Ne tɔgɔ Alassane Diallo, premier conseiller Mali ambassade la Washington DC. Voilà, ni chargé d'affaires parce que tile fila ambassadeur t'en fait. Alors, mi ye assise nationale de la refondation à réunion au Kera Mali ambassade la Sibiri ani Kari no bena décembre kalo tile tan segi ani tan konontom. Malien mun bi États-Unis du kolo koka. Olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ambassade la ani Zoom kan no internet e. U ye tile fila ɲɔgɔn ye kɛ o lajɛw kɔnɔ. U ye recommandation caman kɛ. Recommandation olu kɛra rapport ko dinɛ yɛrɛ mɔ ko ne k'o ci jamana ɲɛmɔgɔw mɔ. Réunion kɔni a kɛra bonya ani karama kɔnɔ. Bɛɛ y'i fɛ ta fɔ. A kɛra bonya kɔnɔ fana.
Ka tɛmɛ ne nin juru kelen ye an ka ambassadeur Isa Konforo n'ale ye Mali ka lasigidenso min bɛ New York dugu kɔnɔna na o ye ale fɛnɛ ka hakilinaw lamɛn tɔnsigi ni a latɛmɛcogow kan New York kaw fɛ yen nɔ.
Malidenw ka lajɛba min kun bolo dalen bɛ gouvernement fɛ n'an b'a fɔ a ma ko Assise Nationale de la Refondation a kɛra New York Mali lasigidenso la n'an b'a fɔ a ma Mission Permanente du Mali à Nations Unies kɛrɛfɛ. Malidenw caman bɔra ka na fɛn o fɛn sigilen bɛ New York juridiction kɔnɔ u bɔra ka na dɔw yɛrɛ ye u ta kɛ ka participer zoom na n'a o ye bololɔw sanfɛ dɔw fana y'u ta kɛ sɛbɛn ye k'a ci an ma tile fila in kɔnɔ décembre kalo tile 17 ani décembre kalo tile 18 u y'u hakilila falen falen ɲiningali o ɲiningali bɛ sɛbɛn minnu nana kɔnɔ u y'a bɛɛ jaabi ka recommandation u hakilila di malikura taabolo kan ka ɲini gouvernement fana fɛ ni sɛbɛn minnu n'u taara k'u jija k'a lawaleya pour que lafiya basigi yiriwali bɛ se ka na mali kɔrɔ cogo mun na.